blaðsíða 109. Staldraðu við. 1. Hvað finnst þér söguna draugurinn sem hló? Eftirfarandi atriði geta ef til vill hjálpa þér til að byrja að skrifa. Þegar ég las söguna, fór ég að hugsa fannst mér mest spennandi, fannst mér óhugnanlegt, fannst mér undarlegt, líkaði mér best við af því að, líkaði mér ekki við af því að. 2. Ræði saman og skiptist að skoðunum niðurstöð ykkar í 3 til 4 manna hópum. Eruð þið sammála einhver atriði, til dæmis það sem ykkur fannst mest spennandi, óhugnanlegt eða undarlegt? 3. Vinnið 2 til 3 saman. Deilið sögunni niður í jafn marga hluta og hóparnir eru margir, þar að hver hópur fær 1 hluta. Skráið orð og orðasambönd úr sögunni sem tengjast hljóðum og gefa henni draugalegt yfirbragð. Í lokin getið raðað saman niðurstöðum allra hópana, hengt upp á vegg í skólastofunni og notað í eigin ritun. 4. Veljið A eða B og notið gjarnan orðalistan sem þið bjuggu til. A. Skrifið ykkar eigin draugasögu. B. Teiknið mynd eða myndasögu með atriðum úr sögunni og skrifið texta undir.